Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Mă bucur să vă reîntâlnesc pe dumneavoastră, aceia care sunteți în fața micilor sau marilor, mai marilor ecrane, fie că ne ascultați la radio, întotdeauna este o bucurie pentru mine să vă fiu alături. Sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră la Taine din Scripturi. Ca de fiecare dată suntem aici pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu aveți Biblia acasă, vă invit să ne scrieți la 0751 400 300. Vă vom oferi cu siguranță o Biblie pentru a avea în biblioteca dumneavoastră, dar mai mult decât atât pentru a o studia. Alături de mine în ocazia aceasta este pastorul Silviu Tisloveanu. Mă bucur să te revăd, Silviu.
Și mă bucur, Costi. Bine te-am găsit. Încep.
Pentru a economisi timpul, deja te invit să mergem spre prima secțiune a emisiunii noastre, Întrebarea ta. La 0751 400 300 vă reamintesc numărul acesta de telefon pe care vă îndemn să-l folosiți și dumneavoastră prin platforma WhatsApp, să ne trimiteți mesaje sau să ne scrieți opinia față de ceea ce realizăm noi aici la Taine din Scripturi. Am primit întrebarea următoare. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov, deși și-a înșelat fratele și tatăl. Înseamnă asta că uneori scopul scuză mijloacele pentru împlinirea planului lui Dumnezeu?
O, nu. Doar că Dumnezeu depășește înțelegerea noastră în bunătate și în har și, prin urmare, El îi binecuvântă pe oameni chiar și atunci când ei greșesc. Ar fi o mare greșeală ca oamenii să interpreteze binecuvântările lui Dumnezeu ca fiind o validare a păcatului lor. Nu, Dumnezeu, noi suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem risipitori sau că stăm lângă El, toți suntem copiii lui Dumnezeu și spune Sfânta Scriptură, El face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. Prin urmare, Dumnezeu l-a binecuvântat pe Iacov pentru că îl iubea, dacă vrei, Costi, l-a binecuvântat în ciuda păcatului lui, ca o manieră de a-i arăta unde trebuie să ajungă, ca o manieră de a-l atrage pe Iacov să se întoarcă la Dumnezeu și a-i arăta că a sta lângă Dumnezeu în ciuda oricărui preț e mult mai bine.
Cu toate astea zâmbesc un pic pentru că nu este puțin lucru să ai o atitudine de înșelător, că ăsta este și numele, și cu toate astea să fii binecuvântat de Dumnezeu, adică să fie făcut așa. Întorcându-mă un pic, știm că, de fapt, Dumnezeu i-a spus că El va primi binecuvântarea.
Corect. Da, așa este. El va, dar vezi...
Și-a obținut-o printr-o înșelăciune.
Da, dar Dumnezeu a acționat cu binecuvântare în ciuda acestei înșelăciuni, pentru că Dumnezeu are capacitatea să privească înainte și El a știut că Iacov se va întoarce. Și atunci, dacă a văzut potențialul în Iacov, Dumnezeu nu l-a aruncat la cum ca pe o hârtie.
Nu este nedrept față de fratele lui Esau.
Nu este nedrept.
De ce nu l-a născut Dumnezeu primul pe Iacov?
O întrebare la care nu știu să răspund. Știu atât că în timp ce Iacov a greșit în felul lui, alegând calea înșelăciunii, Esau a greșit în felul lui, alegând calea ușurătății. El și-a vândut dreptul de întâi născut pe o strachină de mâncare de linte. Nu se poate așa ceva. Mă înțelegi? Așadar, eu cred că...
Da, acolo nu am putea să... Speculăm un pic, dar n-am cum să nu intru aici. N-ar putea să fie, de fapt, să nu fi fost alegerea lui, ci Dumnezeu să fi intervenit în decizia asta ca să se împlinească planul așa cum îl gândise inițial.
Păi din moment ce calea aleasă de amândoi, cum am zis mai înainte, a fost una greșită, mi-e greu să văd cum s-ar fi implicat Dumnezeu, cum ar fi folosit El instrumentul ăsta al minciunii în cazul lui Iacov și instrumentul dezinteresului în cazul lui, în cazul lui Esau. Și eu știu că Dumnezeu nu este compatibil cu astfel de instrumente din cauza asta.
Dar pare că este compatibil. Tocmai asta reiese din binecuvântarea pe care a primit-o Iacov prin înșelăciune.
Nu, Costi. Iacov oricum a pătimit destul și asta nouă ne spune că Dumnezeu Dumnezeu nu doar că l-a binecuvântat, nu doar că l-a mângâiat, dar l-a și pedepsit, pentru că a ajuns la Laban, la unchiul său. Iacov este păcălit de Laban, da, cu Leia și așa mai departe, cu Simbria și așa mai departe. Are de pătimit destul, deci nu cred că aici Dumnezeu se folosește de slăbiciunea umană ca să-și împlinească propriul plan, ci din potrivă, eu înțeleg că dacă Dumnezeu cunoaște potențialul acelui om și dincolo de hopul în care el a căzut, Dumnezeu vede că omul acela are potențialul de a merge mai departe prin harul lui, și după ce se pocăiește, atunci Dumnezeu se folosește de omul acela mai departe. Și asta e farmecul lui Dumnezeu.
Adică, cu alte cuvinte, tu spui că Iacov și-a însușit, sau mă rog, că a trecut prin consecințele atitudinii pe care a avut-o.
Exact. Iacov a plătit la rândul lui și hai să ne aducem aminte de noaptea la părul.
Nu mai amintesc, el și-a mai revăzut părinții?
Spune că a vrut să se întoarcă, da, că s-a întors, dar asta, uite, nu mai știu, spre rușinea mea, s-a întors împreună cu Esau.
Adică a mai văzut-o pe mama lui înainte să moară?
Nu.
Cercetăm.
Nu, rămâne exact.
Îi invit pe cei care ne urmăresc să acceseze academiasperanța.ro și acolo să îl întrebe pe Adam. Dacă n-au făcut-o, îl pot descoperi pe Adam. Puteți să adresați întrebarea aceasta pe care am ridicat-o aici la Tainii din Scripturi, astfel încât să obținem și edificarea acestui aspect. Între timp cercetăm Scriptura și cu siguranță revenim și cu răspunsul acesta, dar vă îndemn, academiasperanța.ro, mergem spre secțiunea principală a emisiunii noastre, moment în care vom asculta rubrica pregătită sau parte din rubrica pregătită de colegii de la Hope Discovery pentru introducerea subiectului din ocazia de față.
Într-o lume tot mai inclusivă, mulți oameni contestă pretenția lui Iisus de a fi singurul mântuitor, așa cum el însuși spune. Iisus i-a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Motivul contestării? Poate un Dumnezeu drept și iubitor să excludă pe toți ceilalți de la mântuire? Ce se întâmplă cu cei care nu l-au cunoscut, incluzând aici și pe cei care au trăit înainte ca el să fi venit pe pământ? Dar cei care l-au cunoscut și nu l-au acceptat. Unul din lucrurile care fascinează la Biblie este că are răspunsuri rezonabile, de bun simț, la orice problemă morală, oricât de complexă ar fi. Haideți să vedem ce soluție are Biblia la această problemă dificilă. În primul rând, conform tuturor regulilor logicii, dacă Iisus este singurul mântuitor, nu implică neapărat că necreștinii nu pot fi mântuiți. Și nici că toți cei ce se numesc creștini vor fi automat mântuiți. Ci mai degrabă ar trebui să vedem care sunt criteriile după care acest unic mântuitor mântuiește. Apoi, bunul simț ne spune că Dumnezeu nu poate judeca pe cei care nu au avut șansa să-L cunoască pe Iisus după aceleași criterii ca și pe cei care au avut această șansă. Iar Biblia ne confirmă această intuiție. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Așadar, Dumnezeu nu ține în seamă vremea când tu sau eu eram ignoranți, dar ne cere ca odată ce am fost luminați cu adevărul, să nu mai vrem să trăim o minciună. Iisus spune, și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu-i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. În contact cu adevărul că Iisus este singurul mântuitor, oamenii au doar două opțiuni. Să vină la lumină și viața lor să se schimbe, sau să rămână în întuneric și să fie judecați conform adevărului pe care l-au respins.
Am revenit în platoul Taine din Scriptură, aici la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, sau dacă ne urmăriți în online pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Apropo, dacă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți și să distribuiți emisiunea noastră și canalul nostru de YouTube și prietenilor dumneavoastră. Îl veți face un mare bine, vă garantez lucrul acesta. Sunt aici împreună cu pastorul Silviu Tisloveanu, discutăm despre un subiect interesant, încercăm să răspundem întrebării, este Iisus singura cale spre mântuire, dar înainte de orice altceva, vă spuneam că am ridicat o problemă la secțiunea întrebarea ta. Vă invit să mergeți spre Adam de pe academiaspeeranța.ro și să-l întrebați dacă cumva Iacov a mai întâlnit-o pe mama lui după ce ei s-au despărțit. Ar fi interesant de aflat. Noi l-am testat aici pe Adam, așa că vă și arăt la cameră. Există răspunsul lui Adam pe academiaspeeranța.ro. Veți afla cu texte biblice ce s-a întâmplat în relația dintre cei doi și dacă cumva aceasta a fost și o consecință a păcatelor lui Iacov. Revenind la tema principală, este Iisus singura cale spre mântuire? Merg spre 1 Timotei, capitolul 2, versetul 4. Dacă Dumnezeu dorește mântuirea tuturor, aceasta, în ce fel oferă El șansa aceasta chiar și celor care nu au avut acces la Scriptură? Citesc versetul: Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.
Deci, mântuirea, în primul rând, trebuie să o definim ca fiind darul lui Dumnezeu, adică nu al unei alte divinități, al unei alte entități. Asta este mântuirea pe care Dumnezeu o oferă tuturor, pentru că Ioan 3:16 spune că și-a dat viața pentru toți, ca oricine crede să nu moară, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Doar că uneori Dumnezeu nu se descoperă tuturor oamenilor în aceeași manieră. Adică eu și cu tine și mulți alți creștini avem Sfânta Scriptură la îndemână, alții nu au la îndemână Sfânta Scriptură și atunci ne punem întrebarea ei cum vor afla despre Dumnezeu și prin urmare, dacă neavând posibilitatea să afle despre El, vor fi mântuiți. Sfânta Scriptură ne lămurește și dacă ne uităm în Romani, în capitolul 1, spune în versetul 20 așa, în versetul 19: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Observi, Dumnezeu ne descoperă cunoștința Lui în noi. Deci, în adevăr, în ei, da? Numărul 1. Adică în conștiința lor. Dumnezeu le descoperă oamenilor, să spunem celor care n-au auzit niciodată, noțiunea de bunătate, noțiunea de dragoste, de iertare și așa mai departe, virtuțile creștine, fără ca ei să știe că sunt de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu le pune acolo. Numărul 2, versetul 20: în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, și spune așa că nu se pot dezvinovăți. Cu alte cuvinte, afară de conștiință, Dumnezeu se descoperă oamenilor și prin natură, prin frumusețea naturii, câtă mai este, prin ordinea naturii, câtă mai este, și cred că încă mai este destul de mult
ordine. Dar uite ce spune Mântuitorul Iisus Hristos:
nu se pot dezvinovăți.
Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am citat Ioan 14:6, așadar există o singură condiție de mântuire.
Corect?
Aparent.
Da, da.
Păi și atunci ce facem
cu oamenii
ăștia? Nu doar în aparență,
ci și în esență.
Nu, dar ce facem cu oamenii ăștia?
Oamenii aceștia...
Care nu îl cunosc pe Iisus.
Oamenii aceștia vor fi mântuiți tot prin Iisus, repet, tot prin Iisus, dar fără să știe, fără să fie aflat explicit despre El. Mă înțelegi? Ei au simțit că există ceva mai sus decât ei, o divinitate, un spirit suprem.
Și aceia care îl neagă pe Iisus, care îi neagă dumnezeirea lui Iisus?
Păi înseamnă că ei au aflat despre El și ei,
da,
sunt într-o altă categorie.
Sunt într-o altă categorie.
Da, dacă ei neagă divinitatea lui
Iisus. Dar sunt oameni buni, sunt oameni care respectă celelalte principii.
Nu sunt eu în măsură să dau, păi să nu, dau, da, verdictul, dar știu atât că mântuirea este prin El. Și dacă oamenii aceștia nu fac o schimbare în gândirea lor, ei nu pot primi mântuirea. Adică mai ferice este de ceilalți care n-au avut posibilitatea să afle despre el și prin urmare nu-l neagă, doar că au primit în conștiința lor anumite semnale, anumite chemări, anumite apeluri, îndemnuri și așa mai departe și le-au dat curs. E mai ferice de ei decât de cei care au auzit despre acest Iisus, dar l-au negat. Dar acum, Costi, mai e un lucru. Una e să-l negi pe moment sau să-l negi o zi, două, trei, un an, cinci și în cele din urmă să te întorci, și una este să-l negi de la început până la sfârșit. Dacă avem astfel de
doar caz, creștinii vor fi mântuiți, apropo de titlul rubricii de la colegilor de la Hope Discovery.
Poți să citesc un verset?
Da, te rog.
Foarte, foarte pe scurt, uite, mi-am pus semn aici în Isaia 42, unde spune că eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Neamurile, când spui neamurile, te referi la păgâni. Nu, și ei au șansa, și ei au șansa mântuirii. Deci Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său pentru toți oamenii. Doar că, Costi, în funcție de contextul uman, în funcție de situația umană, nu știu, uită-te, de exemplu, în țările, în țările majoritar necreștine. În unele dintre ele este foarte greu, omenește vorbind, să pătrunzi acolo cu Evanghelia, cu și să-L prezinți pe Iisus Hristos. Întrebarea este, îi va pierde Dumnezeu pe acești oameni din cauza neputinței noastre?
Pare că numărul lor se mulțește.
Da, exact. Dar iată că Dumnezeu are alte căi. Are alte căi. Prin conștiință, da? Prin ordinea și frumusețea din natură. Ca să nu mai vorbim cu de situații în care oamenii efectiv au primit vise din partea lui Dumnezeu.
Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, și sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Roman 2 cu 14 și 15.
Vezi? Tocmai asta este ideea. Scriptura este foarte clară și ne spune că ar trebui să fim liniștiți, că noi oamenii, chiar dacă credem că într-un loc nu se va ajunge niciodată, Dumnezeu are grijă ca Evanghelia, sub o anumită formă, să ajungă și la oamenii aceștia. Problema este dacă ei vor alege să își alimenteze mai departe egoismul și propriile vederi sau vor încerca să dea curs acelor gânduri, acelor chemări care sunt de mai sus.
Mai am și alte oi care nu sunt în staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor, Ioan 10 cu 16. Ajută-ne un pic să înțelegem care sunt celelalte oi despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos în prima parte a discuției despre versetul acesta.
Celelalte oi sunt nevrei. Oile la care se referă el până în punctul acela, imaginea aceasta a păstorului și a oilor se referă la el, la Iisus și la poporul ales. Alte oi dintr-un alt staul se referă la alți oameni din alte locuri, da, mai din afara Israelului. Și asta este în concordanță cu misiunea pe care i-a încredințat-o Dumnezeu și despre care am citit din Isaia 42, te-am pus să fii lumina neamurilor.
Bun, atunci de ce creștinii se misionează între ei, ca să nu zic evangelizează între ei, dacă lucrurile sunt așa? Adică dacă creștinii au o misiune să ajungă la cei care sunt în la alte oi, care nu sunt în staulul acesta, și vorbim despre neamuri sau despre aceia care nu sunt creștini, de ce creștinii sau într-o țară creștină există mai multe denominațiuni creștine care la rândul lor își doresc să îi
exact
aducă pe alții la ei în staul? Hai să rămânem în
termeniști. Da, dar e o întrebare foarte bună și pot să dau răspunsul folosind o imagine. Ai văzut, ai scos o carte, ediția întâi, după aia vine ediția a doua, a treia sau a nu știu câta ediție. De ce? Pentru că este loc de îmbunătățire. Înțelegi? Și atunci, deși adevărul despre Dumnezeu este la îndemâna tuturor, deși toți avem Sfânta Scriptură și o citim, câteodată, Costi, propriile prejudecăți sau propria neatenție, poate citim fără să ne fi rugat, ne este mintea în altă parte, ne împiedică să obținem cunoașterea corectă. Și atunci este rolul celorlalți, dar subliniez, într-o manieră creștină, demnă, plină de iubire, plină de smerenie, e datoria celorlalți să caute să-i ajute pe cei care, iată, au citit cu prejudecăți și au pus, dacă îmi permiți expresia asta, au pus din buzunar în Sfânta Scriptura, adică au venit cu cu înțelegerea lor și au introdus în textul biblic. Asta este explicația pentru faptul că creștinii se evangelizează unii pe alții. Înțelegi? E nevoie de creștere și câteodată în această creștere tu poți să fii un sprijin pentru mine, Costi.
Este un îndemn din partea Scripturii sau este o chestiune subiectivă pe care fiecare o înțelegem în felul nostru de a fi?
Te referi la îndemnul de a aduce Evanghelia sau la cum înțelegem Scriptura?
Că dacă nu, mă gândesc la a aduce Evanghelia între aceia care deja o au. Este un îndemn al Scripturii.
Avem în Sfânta Scriptură îndemnul de a merge, Matei 28, da, cu 18 și 19, îndemnul de a merge în toată lumea și de a spune Evanghelia. La momentul respectiv lumea arăta altfel, nu-i așa? Categorie. Creștinii erau doar o mână de oameni. Doar că noi considerăm că astăzi îndemnul ăsta se aplică și creștinilor, tocmai pentru că, așa cum spuneam mai devreme, Dumnezeu vrea ca și cei care au avut o înțelegere mai puțin corectă să o dobândească pe cea corectă. Hai să ne uităm puțin în Vechiul Testament. De ce a trimis Dumnezeu profeți? De ce a trimis care să explice, dacă ne uităm la Ezra, cărturar iscusit care explica poporului. Hai să ne uităm puțin la, cea mai bună și cei care ne urmăresc, ar fi bine să rămână cu imaginea aceasta. Domnul Hristos învie, este spre Emaus, îi ajunge din urmă pe cei doi ucenici și spune că începe să le explice de la Moise și la profeți tot ce era scris cu privire la el. Și atunci oamenii se luminează la față și dintr-o dată înțeleg tot ce s-a întâmplat cu Isus și tot ceea ce urmează și în miez de noapte apucă spre Ierusalim ca să ducă vestea bună. Observi? Oamenii ăștia erau deja evanghelizați, nu? Aveau Vechiul Testament, aveau promisiunile, fuseseră marturi la eveniment și așa mai departe. Astea ar fi motivele pentru care noi suntem autorizați să mergem chiar și în casa noastră mai largă.
Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avraam, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 8:11, ce ne spune acest verset despre deschiderea împărăției lui Dumnezeu pentru cei care, locuiesc în diferite locuri ale lumii?
Că ea este absolut deschisă, ea este în totalitate deschisă pentru toți locuitorii lumii acestea. Noi creștinii uneori facem greșeala de a crede că împărăția lui Dumnezeu se prezumă la noi, la noi creștini sau la noi creștini adventiști și mai, da, și mai grav.
Nu, închizie cercul.
Exact. Nu, împărăția este pentru toți oamenii, pentru că toți oamenii aparțin lui Dumnezeu. Doar că partea tristă este, Costi, că s-ar putea ca, așa cum spune Scriptura, locul celor care au fost mai aproape de Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, ar putea să fie luat prin neveghere, prin neatenție, prin nepocăință, ar putea să fie luat de ceilalți, de oameni care poate n-au auzit de Dumnezeu niciodată, dar când aud, iau lucrurile în serios și fac în viața lor o schimbare, cum să zic, o schimbare fundamentală la 180 de grade prin harul lui Dumnezeu și atunci lucrurile se pot schimba în mod dramatic. Deși în cer ar fi loc și pentru unii și pentru alții și pentru cei veniți la primul ceas și pentru cei veniți în al 11-lea ceas.
Îți mai adresez o ultimă întrebare înainte să mergem spre dileme pe scurt. Mântuirea vine doar prin Domnul Hristos sau are ceva de făcut și omul pentru a fi mântuit?
Nu, ca să răspund pe scurt, mântuirea vine doar prin Domnul Hristos, deci mântuirea, hai să ne imaginăm chestia asta, lumea este împărțită înainte de Hristos și după Hristos, nu-i așa? Înainte de Hristos, adică până când să ne împăcăm cu Hristos, noi nu contribuim cu nimic decât cu credință și cu acceptare. Adică eu cred că El are soluția, o accept și El mi-o dă fără ca eu să fac ceva. După Hristos, Costi, urmează păstrarea mântuirii, adică El m-a mântuit. Și de aici încolo, mântuirea aceea trebuie păstrată, că avem un vrăjmaș care caută să ne îndepărteze la calea cea bună. Și atunci intervine rolul nostru și rostul nostru de a păzi legea lui Dumnezeu ca să putem să rămânem mântuiți.
Mulțumesc mult pentru răspunsuri. Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Silviu Tisloveanu, pe care îl rog să aleagă pe unul dintre cele două cufere, să vadă ce i-am pregătit pentru ocazia de față, la ce întrebare are de răspuns.
E o întrebare care sună așa. Ți-ai pus vreodată întrebarea, dacă m-aș fi născut în altă cultură, oare aș fi fost mântuit? Sincer, nu mi-am pus întrebarea asta, pentru că mi-e greu să mă detașez de cultura în care m-am născut. Nu mi-am pus niciodată întrebarea asta. Da. Ci îmi pun mai degrabă uneori întrebarea dacă în cultura în care m-am născut și cu beneficiile spirituale pe care le am, dacă iau lucrurile atât de în serios pe cât ar trebui să le iau. Uneori îmi pun întrebarea asta și sper cu ajutorul Domnului să reușesc prin harul Lui să răspund cum trebuie la întrebarea asta.
Profundă dilemă care ne responsabilizează pe fiecare dintre noi. Mulțumesc tare mult pastorului Silviu Cisloveanu pentru că a fost aici cu noi în ocazia de față, o temă profundă. Vă reamintesc, dacă sunteți în căutarea Scripturii, dacă vă doriți să aveți o Biblie în casa dumneavoastră, ne puteți scrie la 0751400300, vă vom trimite negreșit Biblia aceasta. Dacă aveți dileme din Scriptură, aprofundați Scriptura, o studiați, de asemenea scrieți-ne întrebările dumneavoastră pentru a le aborda aici la Taine din Scripturi. Dacă vreți să aprofundați subiectul pe care l-am abordat în ocazia de față, vă invit să intrați pe academiasperanța.ro și acolo veți putea găsi câteva cursuri de Biblie, de asemenea veți putea dialoga cu chatbotul Adam, care vă poate răspunde la multe dintre întrebările pe care dumneavoastră le aveți. Vă mulțumesc tare mult că ați rămas cu noi. Am să rezum dezbaterea din ocazia de față prin ceea ce găsim scris în Deuteronom, capitolul 1, versetul 17. Dumnezeu este Cel care face dreptate. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început în studioul nostru, dar ea continuă în casele dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogoneață. Nu uitați, harul Domnului Hristos să fie Cel care să ajungă în inima noastră și doar prin El vom putea fi mântuiți.